tuchmidir is ag cúrsaí nó na ngáil. Áit bhfuil ahréanú leidirna ar pholasaí atá ag góla chunda in sin bóirí príomháidecha a ghlacha faoi na gúrum. Pholasaí tá a bhaim ó 96 haon, ach d'ar an chóilíor chunda John Hampshire Ferry gúil gír ghá ahréanú iana ina siad. Sin é ba smó de seisin nach bhfuil a tairige de góla sealbh a ghlacha ar bóirí príomháidecha agus go bin anfá nár ghlacú sealbh a chéir éon bhór príomháidecha bháin sa chunda le déimlíana le sealbh í Martin O'Farrell.
Mae hwyr yn y cwrdd yn o'n bore, gysda eisiau bliant i ffadau o'r lacsyn o'n bore rhywbe. Ta proses, Jacker Galloran, mae'r caid yma anki meddyn i'n dygwysedia, agos gydyn caidyn ta Sean, agos caer eich hwrs gyda ard caidyn yn sian, haiw a sawl. Ta ta gysrodd trwy Neil J. Forrest, ni hignat siwl ysdia hagi hwyr yn y cwrdd, gysrodd bael yma arif yn bohor sy'n yn sian o'r hwrdd yn o'n cig o'r beth yw'r ffihi ta hynna, beth yw'r ieha, ta proses o'n. Agos fi'n mynd y gangi sy'n lo diwrna, ni mynd i enw yn lefyr yn sian. Be chan son gymau roedd i ddata mohas Malti yn y sniel mynd i'n cwyma ffogwrdd sy'n ffobl yn sian roedd gwrwyl gwrwyl y cwrwyl y condau lag yn o'n bor yn niel sian ffyr a ta mynd i gangi gyda'n proses mohan sio gyda'n bwchoed o'n ma lag yn y cwrwyl y condau yn o'n bor y sio.
Na policy hi le boichte a chorfi chwyrwm na cwrwyl y condau John ta na policy sian y feim o fi ni gydig siart bas y hun a wyl sian nam yn y siafra nhw i enw yn y policy hi sian.
Wel ni rwym sian adres ni hedfel a dyrona ni mae hi chrynu mor cwrwyl ar ŵr nw i dig siart mwys i hwn y tam dyrona hwn na policy sy'n lwc yma agos ni dyn nhw achfra nhw a chwnnw arhw ten tam achfra nhw i enw arhw ta gwyd na policy ro i stynna lys me glwysiad trocyl agos carni gos wedi ta un y bor hwn ni yw yn cael ni agos trocyl a caet yma'n cig o'r rohoiad yn eisiau tad eisiau gymor yn tîr honnol agos clob yn ni yw yn so caet mynd y balai nhw sefa ti ddewis yn ffast
Nes ni'r lach yn cwrdd y condau a bohar priwydja a wain sy'n condau fwy na gwrym le Jimliana cyn ffai sian
Ffaib ar i gyda tan sio ffast agos caet yn ma lach yn cwrdd y condau yn ngal sylifr wohar na bohar lach yn non ta sias yn lach yn dwel gysi ar y gwyl a hanrod ar caet yn agos gwrdd a sefa ta lig y bont la sefa trad ffast agos tan y dwi'n gysio ar hyn sy'n mynd tempyn sy'n gyhebu yn y bore clwyn mynd yn le bliant i nhw as bore yn dwi'n ngal agos byn gydwyr tempyn sy'n gwneud sy'n ei tîrna haifa a han flian agos byn afran nhw yn yw arw agos byn corw agos tu arishgi gysio ddim yn ydyn nhw ac sot Neil J. Forrest bore lag yn ond gyhoel y condau cael gydwyr tu arishgi yn yw'r dwys agos sgrwyddi hy gydym yn dyni tan y hwni yw o hors yn ffast agos gydyn you know, gyda'n bontas dy fyw a'n bohor sy'n lacw non.
Mae'n ta tri ffriw chonion lwc a sy'n sy'n gwrdd y condau le bohor o lacw fwy na gwrym. Sy'n sy'n gymau cart y bali i'r ffael gymau crwhwn y sgwyl ywsa joan sy'n gyn ffobl a sy'n fala sy'n agos yn sy'n darnoi a'n costas y wanyw le sy'n lyf y lacw y fala. De ta ren yr eir yn nacwyl na chonion lwc a sy'n roi i'n?
Ni'n siad roi yn ynys a cwym agos gyma bohor yn sy'n agos iad agos arlo bliantu agos gyr hoed yna nedyn a phobl o ysad a ffaib yn sy'n agos so ta eisiau dy gangi you know, ta dyrad na wna na conlu had yn sy'n niel agos tiwyd o hyn gyr hoed yn yw a gangi mae dwi'n dwi'n mynd yn canti na policy hir o fysion gyr hoed yn hwyl y condau yw a gangi beth yw'n grain bohor yn ond bod yn cantra ha bardys beth yw'n dwi'n ei hair a han fian agos achfran nhw yn o'n sy'n ni gyda'n costas gos anhyrwyd bygwrs niel y tarig ydy'r hwyl y condau la bohor lag yn dyn ond
Agus y John Owen, siwf sy'n mor yna bydd y pobl i mor yna ieretys o wild yn phobl le boich dy priwyd siach o'r ffeithwyr ym na gwrdd y condau?
Fyn, ta tre'n bor o'r gwmys i lyst la coiw agus cwlwyr y gyher
a boich dy priwyd
siach? A boch o'r priwyd a ta gydwyr ac ysyn nhw'n ffast dyni gyrru choiw
ta jacra ti o'n
Wel, fe ha cant i yn cantr bordys na gliantan ys ei mwy hi yw hyn dan rhaid ydy'r Crawley agus Chrysla Tad y cant i ceu o hori egyd a dyn ni briwyd a gyrru asdwn o'n gyda'n cwrlio condau. Ni ecym sy'n sy'n y tarlw. Sy'n y tîl mewn coi bwrw môr yn lyffr sy'n aml o hei lys y lai asrwyd i'r asd because sgym tewa ta fi'n sy'n gyda'r clad gydwyr bor y choiw